Τα δύο κεφάλαια αυτά, τα οποία διαβάσαμε τα προηγούμενα, αναφέρεται περίπου στη βοήθεια που ζητάνε ο Παύλος για τους πιστούς στην Ιερουσαλήμ, λόγω που είχε πέσει πείνα την εποχή εκείνη και ζητούσε με τις εκκλησίες να βοηθήσουν. Και αυτό τώρα τελειώνοντας, λέει στο 14, να πιάσουμε το 13, είναι 1025 σελίδες, το θήτα κεφάλαιο, από το 13 εδάφιο, επειδή δοκιμάζονται στη διακονία ταύτη, δοξάζουσι το Θεό δια την υποταγήν εις το Ευαγγέλιο του Χριστού, ομολογία σας και την ελευθεριότητα την προς αυτούς και προς πάντας μεταδόσεως. Αυτό τώρα αναφέρεται εδώ ο Απόστολος Παύλος και λέει, όταν πάρουμε αυτή την προσφορά που θα στείλετε, θα δοξάζουν το Θεό, επειδή ομολογείται έμπρεχτα το Ευαγγέλιο του Χριστού και συμμετέχετε γενναιόδωρα στις ανάγκες της Εκκλησίας, τις δικές τους και όλων των χριστιανών. Αυτό αναφέρει λοιπόν στο 13. Γίνεται μια ομολογία χάρη του Ευαγγελίου. Πιστέψανε και γι' αυτό δίνουν τη βοήθεια. Οπότε καταλαβαίνει η Ιερουσαλήμ, η πιστή η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι καλά οικονομικά και δεν έχουν αυτά που χρειάζονται, με τη βοήθεια που θα φτάσει θα καταλάβουν αμέσως εμπράκτως ότι υπάρχει αγάπη μεταξύ του σώματος του Χριστού. Γιατί φανταστείτε τώρα η Ιερουσαλήμ, οι Εβραίοι με τους Έλληνες, να στείλουν βοήθεια οι Έλληνες στους Εβραίους. Αυτή υπήρχε έχθρα πάντοτε μεταξύ τους. Και όμως ο Χριστός ενώνει. Και όταν θα λάβουν, λέει, τη δωρεά σας, οπωσδήποτε θα είναι χαρούμενοι, λέει στο 14, και θα δοξάζουν το Θεό, θα γίνουν δύο καλά. Και θα αγαπήσουν και εσάς και θα θέλουν και εσάς να σας δουν. Για να δουν, λέει, και να μάθουν από εσάς από πρώτο χέρι πώς ελευθερωθήκατε ώστε να τους αγαπάτε και να θυσιάζετε τώρα τα χρήματά σας στέλνοντας αυτούς για να μπορέσουν και αυτοί να αποκτήσουν πράγματα που δεν έχουν. Είναι μεγάλο πράγμα και αυτή είναι η ενότητα της Εκκλησίας την οποία λέει εδώ. Και αυτό που σας λέω τώρα στο 14, και δια της υπερημών δέησεως αυτόν ή την εσάς επιποθούσει, θέλει να σας γνωρίσουν, να δουν την υπερβάλλουσα χάρη που ο Θεός έχει δώσει σε εσάς για να φτάσει στο σημείο δηλαδή να τους βοηθάτε. Χάρη στον Θεό, ο οποίος αυτός δίνει την ανεκδιήγητο αυτού δωρεάν. Δεν μπορούμε να διηγηθούμε τι κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Άντε πες σε κάποιον τώρα ότι σε αναγέννησε ο Θεός. Τι θα του πεις? Ένιωσα όμορφα, ένιωσα εκείνο. Άμα δεν το έχει καταλάβει, δεν το έχει ζήσει ο ίδιος, δεν μπορεί να καταλάβει. Το πολύ μας επί ότι είσαι φαντασιόπληκτος. Έτσι λοιπόν, αυτό που λέει ότι προσεύχονται λοιπόν για σας στην Ιερουσαλήμ και λαχταρούν να σας δουν και να δουν την πλούσια χάρη που σας έδωσε ο Θεός. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Θεό για τη δωρεά Του, η οποία μπορεί να περιγραφεί, δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Γιατί μου δίνει και δίνω. Τα δικά Του παίρνω εγώ και δίνω. Αυτός μου τα δίνει. Και όπως έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, για να δουλέψω πρέπει να έχω υγεία. Ποιος μου δίνει την υγεία? Για να μπορέσω να έχω χρήματα, πρέπει να μην υπάρχουν καταστάσεις που θα με εκθέτουν οικονομικά και θα δίνω τα χρήματα και δεν θα έχω να πληρώσω. Ποιος το κάνει αυτό? Μου δίνει σοφία, τα μεταχειρίζουμε έτσι για να υπάρχουν. Όλα αυτά κάνει ο Θεός. Τι είναι δικό μας? Τίποτα. Και αυτό πολλές φορές το βλέπουμε και με την υγεία μας. Λέμε η υγεία μου. Και σε μια στιγμή μέσα, όχι μόνο η υγεία μπορεί να χαθεί, αλλά και η ζωή ίδια. Δεν είμαστε εδώ σε αυτή τη ζωή μόνιμοι. Είμαστε περαστικοί και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Και εδώ, εφόσον είμαστε περαστικοί και ανήκουμε στο Θεό, αν θέλουμε να ζήσουμε ευσεβώς, θα διωχτούμε. Αυτό θα δούμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα με τον Απόστολο Παύλο. Ότι οι Κορίνθιοι που σωθήκαν από αυτόν, που βοηθήθηκαν από αυτόν, πήραν όλα τα χαρίσματα, όμως επήγαν οι Ιουδαίοι εκεί, τους δηλητηρίασαν με τις παραδόσεις τους και τα βάλανε με τον Παύλο μετά. Και είναι αυτοί που έβλεπαν σε πρόσωπα και όχι στο Χριστό. Δεν πρέπει να σηκώνουμε ανθρώπους. Ο Χριστός είναι ο αρχηγός και τελειωτής πιστεώς μας. Όταν σηκώνουμε ανθρώπους, από την άλλη στιγμή και έπειτα, έχουμε γκρεμιστεί πνευματικά. Και εδώ οι Κορίνθιοι, άλλοι είχαν διαλέξει τον Παύλο και τον παραδεχόντουσαν και τον δεχόντουσαν, άλλοι τον Απολό, και υπήρχε μια διχογνωμία εκεί. Δεν μπορούσε ο Παύλος να πάει σε όλες τις εκκλησίες οι οποίες ανοίχθηκαν. Και μάλιστα το κατηγορούσαν κιόλα. Και γι' αυτό αναφέρει τώρα στο κεφάλι το Ιώτα Και λέει ο Απόστολος Παύλος στο ένα εδάφιο, αυτός δε εγώ Παύλος σας παρακαλώ δια της πραότητος και επιοικίας του Χριστού, όσες παρών μεν είμαι ταπεινός μεταξύ σας, απόν δε λαμβάνω θάρρος προς εσάς. Τι βλέπουμε τώρα εδώ, ότι ο Παύλος παρακαλάει αυτούς με την πραότητα και την επιοίκεια του Θεού, την οποία δίδει, εγώ ο Παύλος που όπως λένε όταν βρίσκομαι κοντά σας είμαι ταπεινός, όταν όμως είμαι μακριά σας είμαι θαραλέος απέναντί σας. Το κατηγορούν τώρα ότι δεν έχει θάρρος να φερθεί όπως φέρεται στις επιστολές. Στις επιστολές τα γράφει στα ράτα. Όταν μπροστά όμως φοβάται να ελέγξει όπως ελέγχει με τις επιστολές. Και το κατηγορούν σε αυτό, ότι είναι διπρόσωπος. Και βρισκόμαστε τώρα σε μια θέση από την οποία καταλαβαίνουμε τώρα τι γίνεται και φαντάσου τη δική μας τώρα περίοδο που ζούμε. Ο Παύλος ήταν αυτός που οπωσδήποτε αναστούσε νεκρούς, ήταν αυτός που πέρασε τα πάντα, δεν επιβάρυνε κανένα, αλλά δούλευε για να βγάλει τα χρήματά του, για να μην του κατηγορήσουν ότι πάει διακοπές, και ήταν αυτός που πάντοτε με αγάπη εργαζόταν για τον κάθε ένα από αυτούς και του βρήκανε ψεγάδια. Και δεν τον θέλανε. Τι να πούμε σήμερα. Γι' αυτό υπάρχουν πλάνες. Στην Αμερική οπωσδήποτε υπάρχουν 6.000 διαφορετικές αποχρώσεις χριστιανικές. Και όλα τα ωραία από εκεί έρχονται. Δικαιολογούνται κάπως. Γιατί η εγγλέζικη γλώσσα είναι φτωχιά. Προχθές διάβαζα στο ίντερνετ ότι μία λέξη δική μας έχει 21 έννοιες. 21 έννοιες. Γι' αυτό ο Θεός έγραψε στα ελληνικά το Ευαγγέλιο, γιατί είναι η πληρέστερη γλώσσα η οποία μπορεί κάποιος να καταλάβει τα αισθήματα και τις θέσεις του Θεού. Υπάρχουν τόσες πολλές λέξεις που μπορούν και ξεχωρίζουμε. Έτσι είναι φυσικό λοιπόν, αφού έχουν μία λέξη και αυτή η οποία έχει πολλές έννοιες, να μην έχουν την πραγματική. Εμείς έχουμε μία λέξη και πιάνουμε κάθε έννοια από αυτές και καταλαβαίνουμε αυτά που λέει ο Θεός και τα νιώθουμε πώς τα εξηγεί. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό, γι' αυτό λοιπόν πολλοί ζητάνε να μπορέσουν να μάθουν ελληνικά για να μπορούν να ερμηνεύουν κάποια πράγματα. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό πράγματι να έχουν αυτή τη θέση. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος λέει και στο 2, «Σας παρακαλώ δε όταν έλθω να μην λάβω θάρρος με την πεποίθηση εκείνη με την οποία στοχάζομαι, να τολμήσω εναντίον τινών ή την εστεωρούσι μας ως κατά σάρκα περιπατούντας». Τους κατηγορούσαν μερικοί στις εκκλησίες μέσα ότι περπατούσε, λέει, σαν φυσικός άνθρωπος. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Αλλά όμως δεν είναι αλήθεια αυτό και γι' αυτό ο Παύλος οπωσδήποτε απαντάει σε αυτά τα οποία λένε και οπωσδήποτε έχει διάθεση να πάει από εκεί για να τους πει κάποια πράγματα. Και εδώ που βλέπουμε ότι τους παρακαλεί όταν είναι, λέει, κοντά τους, όπως διαβάσαμε, να μην αναγκαστεί να τους ελέγχει, γιατί δεν το θέλει. Στέλνει τις επιστολές να τις μελετήσουν, να διορθώσουν κάποια πράγματα, ώστε αν πάει εκεί να χαρούν με την αγάπη και την ειρήνη μεταξύ τους. Γιατί όταν πάει και ελέγχει εκεί, από την άλλη στιγμή και έπειτα, ξέρετε, δυσκολεύονται οι άλλοι να το δεχτούν. Και όταν αυτή τη στιγμή πει σε κάποιον δεν πράττεις καλά, θα τα βάλει μαζί σου. Αν αυτός, επειδή είναι τοπική εκκλησία, έχει και δικούς τους μερικούς ή έχει φέρει στην εκκλησία μερικούς, θα τους παρασύρει, θα τους επηρεάσει. Και οπότε θα γίνει πόλεμος στην εκκλησία μέσα. Δεν το θέλει αυτό ο Απόστολος Παύλος και γι' αυτό φωνάζει τώρα εδώ. Δεν θέλω λοιπόν να δείξω τόλμη, την οποία χρειάζονται ορισμένοι που νομίζουν εμείς τις κινούμαστε με ελαττήρια γήινα. Σαρκικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί ο Παύλος δούλευε για να βγάζει. Φανταστείτε λοιπόν να έπαιρνε λεφτά από αυτούς για να συντηρηθεί. Είναι μεγάλο πράγμα. Και αν γινόταν την εποχή του Παύλου αυτά, Φανταστείτε ότι είναι φυσιολογικά να γίνονται και κάποια πράγματα σήμερα σε εμάς. Γι' αυτό λέει δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθουν τα σκάνδαλα, αλλά λίμωνο σε αυτόν που τα φέρνει. Αλλά όμως αυτός ο οποίος στέκεται και ακολουθεί τον Χριστό δεν σκανδαλίζεται. Γιατί δεν σκανδαλίζεται? Γιατί και ο ίδιος έχει ελαττώματα, δεν υπάρχει αναμάρτητος κανένας, το Παύλος ήταν αναμάρτητος. Οπότε αφού έχω ελαττώματα, δεν μπορώ να περιμένω από τον άλλο τελειότητα, ούτε να γίνω φαρισαίος να θέλω απόλυτα να εκτελεί το λόγος από τους άλλους και εγώ να μην μπορώ να τον εκτελέσω, γιατί κανείς μας δεν μπορεί να εκτελέσει το λόγο χωρίς την βοήθεια του Θεού. Και το λέει, χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνετε τίποτα. Άρα από χάρη μας βοηθάει ο Θεός και εφαρμόζουμε κάποια πράγματα. Μπορώ λοιπόν εγώ αυτή τη στιγμή να πω το αλλού ότι φταίς γιατί δεν διορθώνεις? Πρέπει να βρει χάρη κι αυτός όπως βρήκα εγώ. Αν έχει πέσει όμως δεν το καταλαβαίνει. Οπότε έγκυται η ευθύνη σε μένα να προσεύχομαι για αυτόν να τον ανεβάσει. Γιατί όλοι θα πέσουμε. Υπάρχει περίπτωση να μην πέσουμε. Και γι' αυτό βλέπουμε και από τις εκκλησίες χάνονται μερικοί πολλές φορές. Πέφτουν πνευματικά, τους πείθει ο εχθρός, τους βγάζει απ' έξω. Ποιος θα προσευχηθεί για αυτούς? Εμείς που τους γνωρίσαμε και τους αγαπάμε. Γιατί τους αγαπάμε όλους. Όταν έρχεται κάποιος εδώ και μου κάνει δύσκολη τη ζωή, δεν είναι τυχαίο που μου την κάνει δύσκολη. Δίνω εξετάσεις. Αλλά όμως ο ίδιος δεν θα περάσει καλά. Γιατί αντί για να βοηθήσει το έργο, πάει κόντρα στο έργο. Οπότε δεν πάει σε μένα κόντρα, για θυμηθείτε τι είπε στον Παύλο. Λέει, σκληρό είναι, λέει, να χτυπάς τα πόδια σε καρφιά. Γιατί δεν κυνηγάς τους χριστιανούς, εμένα κυνηγάς. Το Χριστό. Όποιος πειράζει τα παιδιά του Θεού, πειράζει την κόρη του οφθαλμού του. Οπότε καταλαβαίνουμε, και αυτός που δημιουργεί πρόβλημα στο έργο του Θεού, δεν θα περάσει καλά. Θα τον ανεχτεί ο Θεός, θα του δώσει ευκαιρία και κάποια στιγμή θα επέμβει. Δεν τον αφήσει έτσι. Και αν είναι ειλικρινής, θα του φέρνει δυσκολίες συνέχεια ή να μετανοήσει. Γιατί δεν θέλει να χαθεί κανένας ειλικρινής ο Θεός. Αυτοί όμως που δεν είναι ειλικρινείς, έρχονται για άλλους λόγους, θα τους βγάλει από την Εκκλησία. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Και λέει στο 3, διότι αν περιπατώ με ενσαρκή, δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα. Και στο 4 λέει, διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά σύν Θεό, προς καθαίρεση οχυρωμάτων, επειδή καθαιρούμε λογισμούς και πανύψωμα επερώμενο εναντίον της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζομαι παν νόημα εις την υπακοή του Χριστού. Αυτό είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέει τώρα εδώ. Περιπατούμε, λέει, είμαστε άνθρωποι και περιπατούμε, ναι, με σάρκα. Δεν πήραμε το αναστάσιμο σώμα να περιπατούμε με το αναστάσιμο σώμα. Είμαστε σαν και εσάς άνθρωποι. Και θυμάστε όταν πήγαν να θυσιάσουν για τον περάσαν για το Δία, έσκε στα ρούχα του και φώναζε, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Και τον πετροβολήσαν στο τέλος. Δεν δέχτηκε ποτέ ο Παύλος ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Γιατί αυτά που είχε ανήκαν στο Θεό όλα. Δεν ήταν προτερήματα δικά του. Ο Θεός του τα έδωσε. Υπερηφανευόταν λοιπόν στο Θεό και όχι στον εαυτόν του. Και όποτε γινόταν κάτι που κάποιοι άλλοι τον περνάγανε για κάτι ιδιαίτερο, έκανε τα πάντα για να τους αποδείξει ότι και αυτός άνθρωπος είναι και να μην τον τιμήσουν περισσότερο παρά να τιμήσουν τον Θεό. Και αυτό το κάνανε όλοι οι Απόστολοι. Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ. Περιπατούμε, λέει, λοιπόν κατά σάρκα, δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα. Εδώ τώρα είναι πόλεμος. Τι είναι αυτός ο πόλεμος? Για να το καταλάβουμε πρέπει να αρχίσουμε από τη γένεση. Τι είπε εις τον Όφη ο Κύριος? Θα βάλω έχθρα μεταξύ του σπέρματός σου και του σπέρματος της γυναικός. Έχθρα. Θα υπάρχει πάντα πόλεμο μεταξύ σας. Το σκοτάδι με το φως. Και λέει σπέρματος του διαβόλου. Ποιο είναι το σπέρμα του διαβόλου? Όλοι αυτοί που τον ακολουθούν. Ποιο είναι το σπέρμα το Άγιο? Αυτοί που αναγεννηθήκαν από το Θεό και τον ακολουθούν. Σε αυτούς υπάρχει πάντα πόλεμος μεταξύ τους. Τι είπα να πει πόλεμος? Πιανόμαστε τα χέρια και γροθιές? Όχι. Είναι ο πνευματικός πόλεμος αυτός που γίνεται. Αυτός που σφυράει στον εγκέφαλο μέσα ο εχθρός και νομίζουμε ότι εμείς σκεπτόμαστε. Αλλά όμως δεν σκεπτόμαστε εμείς. Επεμβαίνει και εισηγείται η σάρκα συνεργαζόμενη με τον διάβολο και επεμβαίνει και το πνεύμα και εισηγείται συνεργαζόμενο το πνεύμα το Άγιο, αν το έχουμε λάβει. Και εκεί πρέπει όλα στην εξουσία μας. Δεν θα έρθει ποτέ ο Θεός να μας πει μην το κάνετε. Για το βλέπουμε. Πήγε η Εύα, έκοψε τον καρπό και τον έφαγε. Δεν τη σταμάτησε ο Θεός. Γιατί μας έχει πει κάτι. Δεν σας έκανα πλυντήρια. Όλα είναι στην εξουσία σας, αλλά όλα δεν συμφέρουν. Εσείς θα κρίνετε ποια σας συμφέρουν και ποια δεν σας συμφέρουν. Εάν δεν διαβάζω το λόγο, πώς θα ξέρω τι με συμφέρει και δεν με συμφέρει. Γιατί με συμφέρει να κάνω το θέλημα του Θεού. Να τον έχω μαζί μου σαν βοηθό. Να τον έχω χορηγό. Να με παρηγορεί όταν είμαι προβληματισμένος. Να με θεραπεύει όταν είμαι άρρωστος. Να με δυναμώνει όταν είμαι αδύνατος. Και να μου δίνει λόγια όταν χρειάζεται να νοθετήσω την οικογένειά μου και οτιδήποτε άλλο έχω συγγενείς. Χρειάζομαι το Θεό λοιπόν στη ζωή μου. Και αυτό είναι το πνευματικό μέρος το οποίο έχει ο άνθρωπος. Εάν δεν έχει το πνευματικό μέρος αυτό, τότε δεν έχει Θεό. Δεν μπορεί να τον βοηθήσει κανένας. Η παρηγοριά μας είναι ο λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Πας και μιλάς στον άλλο και μου λέει τα ξέρω. Τι θα του πω παραπάνω, πέστε μου. Αφού τα ξέρει, τι να του πω. Πώς να τον παρηγορήσω. Παρηγορούμε το λόγο. Γιατί, τι είναι ο λόγος. Δεν είναι νεκρό γράμμα, είναι πνεύμα και ζωή. Ο ίδιος ο Θεός. Ο Ιησούς Χριστός. Το Χριστό δεν το βλέπουμε τώρα, αλλά τον έχουμε. Να τον. Εδώ είναι. Όταν διαβάζω μέσα και υπόσχεται κάτι, το ζητάω και το λαβαίνω. Όταν μου λέει κάτι, πρέπει να παρηγορηθώ με αυτό που μου λέει. Και να καταλάβω ότι αυτό το οποίο λέει εδώ δεν είναι δικό μου, ούτε το έγραψε κάποιος. Είναι ο Θεός ο ίδιος. Γιατί είναι πνεύμα και ζωή. Οπότε ό,τι λέει το εφαρμόζω και βλέπω την απάντηση. Θα ξέρετε ένα πράγμα. Όπου υπάρχει αμαρτία, υπάρχει βάρος στην καρδία. Όπου υπάρχει αμαρτία, υπάρχει φόβος στην καρδιά. Όπου όμως ο άνθρωπος πολεμάει την αμαρτία και δεν την αφήνει να τον κυριεύσει, κάνοντας το θέλημα του Θεού στο μέρος που μπορεί και επεμβαίνει ο Κύριος μετά και ευλογεί και δίνει την νίκη, τότε ο ίδιος έχει εμπειρία ότι αν κάνω το θέλημα του Θεού στο μέτρο που μπορώ, επεμβαίνει ο Θεός και το ολοκληρώνει και γίνεται τέλειο. Και νικάω τον εχθρό. Δεν τον νικάει ο άνθρωπος, αλλά ο Θεός περιμένει από μένα όμως να πιστέψω αυτό που λέει. Τότε λέει τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Εκείνο ο πνευματικός πόλεμος. Έρχεται ο εχθρός και σου λέει, πιστεύεις τώρα ότι θα σε ακούσει ο Θεός στα χάλια που είσαι. Λέει, ζήτησε, δηλαδή δεν θα σου δώσει τίποτα. Άστον τι λέει αυτός, αυτός κάνει τη δουλειά του. Εσύ τι θα κάνεις, θα ακούσεις αυτόν ή θα γονατίσεις να ζητήσεις. Ο Θεός λέει, κρούε και θα σε ανοίξω. Ζήτα και θα σου δώσω. Και το παράδειγμα είναι ο ληστής. Ο ληστής μετάνιωσε, του είπε θυμίσουμε όταν πας στη βασιλεία και του λέει σήμερα θα είσαι μαζί μου. Εγώ δεν είμαι ληστής. Είμαι κάτι καλύτερο. Αμαρτωλός είμαι, όπως είναι και ο ληστής. Αλλά αφού άκουσε το ληστή, εμένα δεν θα ακούσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν που διαστρέφει τα πράγματα ο διάβολος, μας πλανά. Και επειδή η καρδιά μας είναι σφόδρα, απατηλή και υπερπάντα διεφθαρμένη, συνεργάζεται μαζί του. Γι' αυτό δεν δεχόμαστε τον άνθρωπο. Όταν θέλω να πάρω μια απόφαση, πάντα τη λέει ο Θεός. Όταν θέλω να κάνω κάτι στη ζωή μου, τη λέει ο Θεός. Εκεί είναι απόλυτη επιτυχία. Γιατί ο Θεός είναι ο λόγος. Είναι πνεύμα. Τι είναι ο Θεός, πνεύμα. Δεν είναι άνθρωπος με σάρκα να έρθει να τον πιάσουμε. Είναι πνεύμα. Γι' αυτό λοιπόν μιλάει μέσω του λόγου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό ο Χριστός ήρθε στη γη τούτη, για να φέρει το λόγο. Δεν μπορούσε να μας το φέρει προφητικά, μπορούσε. Αλλά ήρθε ο Χριστός, ο οποίος ήταν δυνατός εν λόγω και έργο. Εφάρμοσε το λόγο. Τον εφάρμοζε και μετά τον έδειχνε και τον έλεγε. Οπότε οι άλλοι καταλαβαίνανε πώς δουλεύει αυτό. Δεν ήταν μια θεωρία που πέρασε από τη γη, αλλά ήταν μια θεωρία που πρώτα αυτός που έφερε τη θεωρία την έδειχνε με τον τρόπο της ζωής του. Έμεινε αναμάρτητος. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό που έκανε για μας. Αν περπατώμε λοιπόν εν σαρκή, δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα. Και όταν λέει πόλεμο, δεν αναπαύουμε ποτέ στον εχθρό ο οποίος κυριαρχεί παντού. Υπάρχει περίπτωση να πας κάπου και να μην συναντήσεις έναν άνθρωπο άπιστο. Είναι άνθρωπο που δεν δέχεται τίποτα από αυτά. Όπου και να μιλήσουμε, βλέπετε ότι υπάρχει πόλεμο σε αυτό. Μας βρίζουν, μας κάνουν, μας δείχνουν. Λοιπόν, ο πόλεμος δεν σταματάει. Και τι γίνεται, αν είμαι έτοιμο πόλεμος, δεν επηρεάζομαι με αυτά που ακούω. Γιατί αν δεν είμαι πόλεμος και ακούσω κάτι άσχημο, μπορώ να τον πλακώ στο ξύλο. Ή μπορώ να τον ευρύσω. Αλλά υποτίθεται πως ο παλιός ο εαυτός έχει πεθάνει. Και σαν τον Παύλο λέμε εδώ τα πάντα έγιναν νέα. Οπότε δεν πρέπει ούτε να εκνευριστώ, ούτε να στεναχωρηθώ, ούτε να απογοητευτώ. Άρα τι πρέπει να γίνει, να δώξω στο Θεό εκείνη τη στιγμή για να του πω ανέλαβε τον. Βοήθησε τον. Κι εγώ έτσι ήμουνα κάποτε. Ένας άνθρωπος που είναι στο κρεβάτι και παραλυρεί από τον πυρετό και λέει διάφορα πράγματα, δεν μπορεί να του καταλογίσει αυτά που λέει. Γιατί είναι σε παραλήρημα. Αυτοί όλοι γύρω μας, όπως και εμείς κάποτε, είμαστε σε παραλήρημα αμαρτίας. Ό,τι και να λέμε δεν στέκει τίποτα. Τα λέμε γιατί δεν ξέρουμε. Και αυτό το βλέπουμε πολύ ωραία και στο Σταυρό επάνω τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, που τι λέει για τους σταυρωτές τους. Συγχώρεσέ τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Τους λέει τρελάνε ο διάβολος. Και επειδή έχει την εξουσία της γης, σπρώχνει όλους εναντίον μου. Αλλά εγώ ήρθα για να πεθάνω. Αυτή τη στιγμή κάνουν το έργο του Θεού αυτοί. Και με σταυρώνουνε. Γι' αυτό συγχώρεσέ τους γιατί ο εχθρός είναι μέσα τους. Δώσ' τους την ευκαιρία να φύγει ο εχθρός να καταλάβουν τι κάνουν και να μετανοήσουν. Αυτό θέλει ο Χριστός. Τα όπλα λοιπόν του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά, προσέχετε τώρα όμως, αλλά δεν δικά μου τα όπλα. Τα έφερε ο Χριστός και μου τα έδειξε πάνω στο Σταυρό. Πώς νίκησε? Με την αγάπη. Αυτό είναι όπλο. Όλοι μας πρέπει να νικάμε με την αγάπη. Και αν ο άλλος μου κάνει τη μαρτύρια τη ζωή, μέχρι να μάθω να νικάω, θα το δέχομαι. Μήπως θα τα πάω στρατιώτης και με βάλει να κάνω ασκήσεις. Μου λένε ότι βαρέθηκες ή κουράθηκες. Κάνω ασκήσεις μέχρι να μάθουμε και να σιγουρευτούν ότι θα επιζήσουμε όταν θα γίνει πόλεμος. Έτσι γίνεται και εδώ. Αν δεν πετύχουμε την πρώτη φορά στο μάθημα που δίνουμε, θα δώσουμε και δεύτερη φορά εξετάσεις. Και τρίτη και τέταρτη. Και μέχρι να μάθουμε το μάθημα, θα περνάμε την διατάξη, δημοτικό. Πρώτη, Δευτέρα, ανάλογα. Όταν μάθουμε το μάθημα, ανεβαίνουμε τάξη. Αναβαθμιζόμαστε. Εκεί αλλάζουμε επίπεδο. Και δυσκολεύουμε τον εχθρό περισσότερο στη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει ότι έχουμε όπλα που πολεμάμε, τα έχουμε πάρει από τον Χριστό και ιδιαίτερως επάνω στο Σταυρό, βλέποντας πώς νίκησε και συνέτρεψε το κεφάλι του διαβόλου. Και παράλληλα, είναι και δυνατά αυτά τα όπλα συν το Θεό. Επεμβαίνει και ο Θεός και μας βοηθάει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσει ποτέ ο Θεός. Και γι' αυτό θυμάστε γιατί είπαμε. Αν βαδίζουμε τη στενή οδό, τότε ο Θεός επεμβαίνει. Και το παράδειγμα το είδαμε. Ο Δανιήλ μόνος του ήταν όταν έπεσε με τα λιοντάρια. Τι είπε στο βασιλέα? Άγγελο έστειλε ο Θεός και τους έκλεισε τα στόματα. Και θα το δεις σε λίγο. Μόλις το βγάζουν έξω και ρίχνουν τους άλλους μέσα, τους αρπάξαν στον αέρα. Άρα πεινάγανε τα λιοντάρια. Ήταν νηστικά. Αλλά κάποιος τους έκλεισε το στόμα. Ποιος κλείνει στόματα λιονταριών? Ο Θεός. Άφησε τον Δανιήλ μόνο του? Όχι. Γιατί ο Δανιήλ αγαπούσε τον Θεό και ήταν στη στενή οδό, στη δύσκολη οδό. Και αυτό το ίδιο έγινε με τους τρεις πέδας. Θυμάστε τη στιχομηθεία με τον βασιλιά. Λέει, σε λίγο λέει, θα κάψω 7 φορές το καμίνι περισσότερο. Εάν δεν με προσκυνήσετε όταν ακούσετε λέει, τα όργανα, θα σας ρίξω μέσα. Και να δούμε, λέει ο Θεός που πιστεύει, θα σας γλιτώσει. Για δέστε τι είπε, τι είπαν τα παιδιά. Τρομάξανε, φωνάξανε, όχι μη μας ρίξεις, μην κάνεις. Ο άνθρωπος που είχε ζωντανό Χριστό μέσα στην καρδιά του, δεν φοβάται. Ο φόβος έχει φύγει προβολού. Δεν σκέπτεται τι θα γίνει ή δεν θα γίνει, αλλά μόνο ένα πράγμα, πώς θα ικανοποιήσει το Θεό. Λέει, είτε μας ρίξεις είτε δεν μας ρίξεις, εμείς δεν σε προσκυνάμε. Ωραία, τι να κάνει ο διάβολος να τους φοβήσει τώρα? Αφού είναι παιδιά, έχουν μέλλον και δεν σκέπτονται το μέλλον τους. Να πούμε, ξέρεις, τώρα ας το πάρουμε έτσι να μην μας σκοτώσει και αύριο πάλι θα κάνουμε τα ίδια, τα δικά μας. Όχι. Άμα υποχωρήσω μία φορά, ανοίγω πόρτα και θα μπει ο άλλος μέσα. Και του λένε, δεν ξέρουμε, ο Θεός μας μπορεί να μας ελευθερώσει από σένα και το καμίνι. Αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει, εμείς έχουμε πάρει την απόφαση να πεθάνουμε παρά να σε προσκυνήσουμε. Γιατί προσκυνάμε μόνο αυτόν. Τι έγινε? Αυτοί λοιπόν που πετάξαν τα παιδιά μέσα καήκανε. γιατί το καμίνι ήταν τόσο πολύ έκαιγε, που πλησιάσανε πολύ κοντά για να πετάξουν, γιατί είχαν βάρος τα παιδιά αυτά, και μόλις έφυγαν από την αγκαλιά τους και πεταχτήκανε μέσα, κάποιοι καήκαν αυτοί. Τα παιδιά όμως πέσανε μέσα, λέει, σηκωθήκανε και έκανανε βόλτες. Δεν άκουσε φωνές του καψίματος που πέσανε μέσα ο βασιλέας και πήγε περίεργα τι συμβαίνει. Τα καμίνια δεν ήταν με τζάμια, ένα στόμιο είχε και βάζανε μέσα ξύλα ή οτιδήποτε και πυρώναν αυτά από ξύλα από κάτω και τα πάντα ήταν σίδερα από πάνω. Και πήγε κοντά να δει. Και λέει, εγώ βλέπω, λέει, πόσο τρίξατε, λέει, μέσα. Λέει, τρεις. Αυτοί είναι τέσσερις. Τι έχει πει ο Θεός? Θυμάστε τι είπε ο Χριστός, τι υπόσχεση μας έδωσε? Εάν η μητέρα σας ξεχάσει το θυλάβζον βρέφος αυτής, η μητέρα σας ξεχάσει, εγώ ποτέ. Όπου είμαι εγώ θα είστε κι εσείς. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή με τιμάτε, εγώ τιμώ αυτούς που με τιμούν και είμαι μαζί τους. Δεν μας αφήνει ποτέ. Ο Πέτρος πατάει στα κύματα επάνω, βλέπει τα, παίρνει τα μάτια από τον Χριστό και βλέπει τα κύματα πόσο μεγάλα είναι, βυθίζεται. Ο Χριστός είναι δίπλα του. Λέει, Κύριε, σώσε με. Τον πηγαίνει και το σηκώνει, πατάει πάλι στα κύματα και μπαίνει μέσα στο καράβι και ησυχάζουν τα πάντα. Έχουμε τον Χριστό. Δεν υπάρχει περίπτωση, εάν κινούμεθα όπως Αυτός θέλει, σεβόμαστε το λόγο του, ζούμε δικαίως και ευσεβώς, να μην μας βοηθήσει όταν παρουσιαστεί η δυσκολία. Γι' αυτό ζει. Είναι ετοιμοτάτη δύναμη εν καιρό χρείας. Για όλους μας. Αλλά ποιος τον τιμάει, εκεί ξεκινάμε τώρα. Τον τιμάμε, τον έχουμε πρώτο στη ζωή μας. Ή αγαπήσαμε τα δώρα του? Αγαπάμε την οικογένεια περισσότερο από το Θεό. Κάναμε είδωλα. Πρέπει ο Θεός να είναι η πρώτη θέση και μετά η οικογένεια για την ευλογή. Και να βρίσκουμε χάρη. Αλλιώς ο εχθρός θα έρθει, τι θα πειράξει σε μένα ο εχθρός? Ότι αγαπάω περισσότερο. Θα πειράξει το Θεό, δεν μπορεί να τον πλησιάσει. Θα με πειράξει όμως σε οτιδήποτε έχω κάνει θεότητα στη ζωή ετούτη. Οτιδήποτε έχω κάνει είδωλο. Έχω κάνει τα παιδιά μου, έχω κάνει την περιουσία μου, τον άντρα μου, την ωραία ζωή που ζω. Αυτά θα τα πειράξει οπωσδήποτε. Γιατί δεν με θέλει να είμαι ευτυχισμένος, αλλά δυστυχισμένος. Και για να σκεφτούμε, για σκεφτείτε κάτι. Ποιος από τους Αποστόλους πέρασε μια ζωή ήσυχη, χωρίς ταλαιπωρίες? Άρα δεν ανήκαν στον Χριστό αυτοί? Ποιοι χριστιανοί περάσανε καλά και δεν τους διώξανε? Εμείς δηλαδή ερχόμαστε στον Χριστό για να περάσουμε καλά. Αδικούμε τους πραγματικούς χριστιανούς με αυτό. Το ξέρετε αυτό? Ότι γινόμαστε άδικοι με τους πραγματικούς χριστιανούς. Γιατί αν αυτή τη στιγμή όποιος ερχόταν στον Χριστό πέρναγε καλά, θα ερχόταν όλοι απ' έξω μέσα. Όλος ο κόσμος εδώ θα ήταν. Άρα πώς θα φανεί αυτός που αγαπάει το Θεό, άμα δεν υπάρχουν δοκιμασίες και δεν υπάρχουν δυσκολίες? Γι' αυτό τιμάμε τον Θεό που μας δίνει αυτή την υπέρτατη τιμή να περνάμε λίγο δύσκολα. Γιατί εκεί δείχνουμε ότι τον αγαπάμε. Και αυτός ικανοποιείται. Ή αν ο Θεός παρουσιαζόταν σήμερα, ποιος θα έλεγε εδώ και τα ήταν τα πόδια του στη γη όπως τα είδε ο Δαβίδ, το κεφάλι του στον ουρανό, ποιος θα του έλεγε δεν σε ακολουθώ? Και πάλι όμως θα αδικούσαμε τους χριστιανούς. Μακάρι είναι αυτοί, λέει, οι οποίοι δεν είδαν και πίστεψαν. Εμπιστεύτηκαν τον Θεό. Γιατί είναι πνεύμα ο Θεός. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ο Θεός είναι η ισχύς μας, η δύναμής μας, η ανάπαυσή μας, ο πλούτος μας και η μόνη μας ελπίδα. Αν πάρουμε την ελπίδα μας από το Θεό και τη βάλουμε κάπου αλλού, δυστυχώς έχουμε προσβάλει, έχουμε διώξει το Πνεύμα το Άγιο. Το διώξαμε, τελείωσε. Και γι' αυτό τι κάνει ο Θεός? Έρχεται, όπως είπαμε την Κυριακή, και μας λέει, εάν οικοδομείτε πάνω σε μένα, το θεμέλιο στη δυσκολία θα φέθει. Τότε θα φανεί το θεμέλιο. Δύο σπίτια όμοια, ο ένας το χτίσε με απερισκεψία, ας πούμε, και είπε, μην καλάσω πολλά χρήματα, θεμέλια μηδέν, ο άλλος με θεμέλια. Ξέρετε, η κρυφή ζωή μας είναι το σκάψιμο που κάνουμε. Τι υλικά βάζουμε μέσα, όπως είπαμε και την Κυριακή. Τα δύο σπίτια αυτά χτιστήκανε, όμορφα και τα δύο, αλλά δυστυχώς ήταν στις όχθες δίπλα. Έριξε πολύ νερό όπως κάνει συνήθως τώρα σηκώθηκε η στάθμη του νερού, βγήκε έξω από τα ριάκια και πήρε, λέει, τα πλάγια. Επειδή ήταν άμμο, λέει, στα γύρω, ας πούμε, από τα σπίτια, αφαίρεσε την άμμο, την πήρε, καθώς έτρεχε με ορμή, και το ένα σπίτι, λέει, το οποίο στηριζόταν στην άμμο, το πήρε μαζί του. Το άλλο σπίτι όμως έμεινε. Τι φάνηκε όταν έφυγε η άμμος, πού στηριζότανε? Εφάνηκε ο βράχος και τα θεμέλια που ήταν πάνω στο βράχο. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος εμπιστεύεται το Θεό και είναι ο πρώτος στη ζωή του αυτός. Πρώτα απ' όλα ο Θεός και μετά τα υπόλοιπα. Τότε ευλογούνται, γιατί αυτός τα δίνει, είναι δικά του. Όταν βάλουμε κάτι άλλο πάνω από το Θεό, και αυτό φαίνεται με τον τρόπο που ζούμε. Όταν με καλέσει το παιδί μου, θα αφήσω την εκκλησία και θα πάω? Ή θα πάω μετά την εκκλησία? Αν με καλέσει ο συγγενής μου, θα πάω? Ή όταν έρθει θα πω, δεν πειράζει, ας μην πάμε στην εκκλησία σήμερα? Ή θα του πω, μην έρθεις αυτή την ώρα γιατί πάω εκκλησία? Εκεί φαίνεται. Να μην είμαστε, λέει, χριστιανοί με τα λόγια, αλλά με τον τρόπο ζωής. Τον Θεό το βάζουμε πάνω απ' όλα. Εκεί είναι τα όπλα τα δικά μας. Πολεμάμε όπως πολέμησε ο Χριστός. Στο Σταυρό τι έκανε? Ανέχθηκε τα πάντα. Τον καρφώσανε και κρεμότανε στα καρφιά επάνω στις πληγές. Και υπέφερε. Δεν μπορούσε να κατέβει να φύγει? Οποτεδήποτε ήθελε. Τι είπε του Πέτρου? Δεν μπορώ να φωνάξω τον πατέρα να στείλει μερικές λεγιώνες, 12 λεγιώνες και περισσότερο, λέει, και να μην τίποτα? Αλλά έρθει για να σε σώσω, κουτέ. Δέξου λοιπόν τη θυσία μου. Έτσι λοιπόν τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό. Μετά του πειρασμού θα κάνει και έκβαση. Υπάρχει περίπτωση να μην πειραστώ? Αποκλείεται. Εδώ πειράζει και ο Χριστός, που δεν είχε αμαρτία. Εγώ που έχω τόσες αμαρτίες δεν πειραστώ? Ανοίγω την πόρτα στον διάβολο και θα μπει μέσα? Αλλά τι λέει ο Θεός? Αυτό λέει τώρα και ο Παύλος εδώ. Τα όπλα του πολέμου του δικού μας δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό. Μετά του πειρασμού θα κάνει έκβαση ο Θεός. Αφού δει εμένα ότι θα αντισταθώ στον πειρασμό. Δεν θα δέχομαι τις εισηγήσεις του. Δεν θα στεναχωριέμαι για πράγματα που ανήκανε στο Θεό και τα πήρε. Είναι δικά του όλα. Η ζωή δεν είναι δικιά μου, δικιά του είναι. Και τώρα τι λέει εδώ? Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά σε Θεό προς καθαίρωση οχυρωμάτων. Πού είδε τα οχυρώματα? Όταν έρχεται ο άλλος, ταμπουρώνεται μες στη σκέψη μου και αρχίζει και βορβαδίζει εκεί, και πρέπει εγώ αυτή τη στιγμή να είμαι δυνατός να αντισταθώ στον βρωμπαθισμό το δικό του και να επιτεθώ μετά. Πώς θα επιτεθώ? Με την πίστη μου στο Θεό. Με την πίστη μου στο Λόγο. Και τι γίνεται τώρα? Μιλάει αυτός, μιλάει και ο Θεός. Ποιο από τους δύο θα ακούσω? Για θυμηθείτε τον Χριστό όταν δοκιμάστηκε, που μας δείχνει ότι ο τρόπος που λειτουργεί ο εχθρός, τι πήγε και του έλεγε? Πήδηξε, λέει, από το πτερύγιο κάτω και θα σε πιάσουν οι άγγελοι να μην προσκόψει πολύ το πόδα σου. Είναι γραμμένο αυτό. Και του λέει και ο Χριστός. Είναι γραμμένο όμως, λέει, μην πειράσεις, Κύριο, το Θεό σου. Πώς απήντησε ο Χριστός? Με το Λόγο. Τα όπλα του ποια είναι δηλαδή? Τα λόγια αυτά. Δεν είναι λόγια τυχαία. Είναι ο ουρανός, είναι ο Θεός. Όταν λοιπόν αυτά τα λόγια τα κάνω δικά μου, είναι ο Θεός απέναντι από τον διάβολο. Δεν μπορεί να μείνει. Έγκυται σε μένα όμως, θα δεχτώ τις εισηγήσεις του? Ή θα βάλω το Λόγο και θα με παρηγορήσει, θα με ενισχύσει, θα με δυναμώσει και θα προχωρήσω πάλι? Μη χάνω χρόνο. Γιατί ο στόχος του είναι να με κρατήσει σε μια κατάσταση α, να ταλαιπωρούμε για να μην πάω στον ουρανό. Ενώ ο Θεός τι θέλει? Να σηκωθώ. Έπεσες, λέει, σήκω. Δεν είναι εύκολο να περάσει μια δοκιμασία μεγάλη από τη ζωή μου οπωσδήποτε. Θα με επηρεάσει. Αλλά είναι αυτός που πληγώνει και αυτός που επιδένει. Πού θα πάω να με παρηγορήσει ή να με θεραπεύσει? Σε αυτόν θα πάω, θα πέσει στα πόδια του. Κύριε, μου πήρε αυτό, δεν πειράζει, βοήθησέ με. Θα έρθω κι εγώ σε λίγο. Βοήθησέ με, δώσε μου τη δύναμη να ξεφύγω από αυτόν τον κλείο. Γιατί αν δεν ζω την χαρά του Κυρίου στην καρδιά μου, αυτομάτως είμαι ευάλωτος στον εχθρό. Η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά στην καρδιά μας. Γιατί έχουμε χαρά? Γιατί έχουμε ένα πατέρα. Γιατί θα πάμε μαζί του, θα ζήσουμε αιώνια. Γιατί όλοι αυτοί που έφυγαν πιο μπροστά από εμάς και τους αγαπούσαμε, θα τους συναντήσουμε. Με αυτή την ελπίδα ζούμε για την παρηγοριά. Βέβαια, πονάω. Αλλά πρέπει να πάω εκεί να επιδέσει την πληγή, να τη θεραπεύσει. Και εκεί στηριζόμαστε. Γι' αυτό ο Παύλος λέει εδώ, καθερώ τα οχυρώματα του εχθρού. Έρχεται και μου λέει τη λογική. Και τώρα τι θα κάνεις? Τώρα που έλειψε αυτό, τι θα γίνει? Και τώρα από εδώ και πέρα, πώς θα ζήσεις και πώς θα κάνεις? Τα λέει όλο αυτός. Είναι ορθολογιστής. Αλλά τι λέει ο Κύριος? Τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Δεν θα κοιτάξει να με μαυρίσει εσύ. Αν κρατήσω τώρα μαζί του και μιλήσω, θα μου πει, δεν μου λες, Αντωνάκη, αν τα παιδιά σε πετάξουν αύριο, ποιος θα σε προστατέψει, που θα γεράσεις, που θα πέσει στα κρεβάτια, που θα είσαι ανήμπορος, ποιος θα σε βοηθήσει? Θα σε καταλήψουν όλοι. Αλήθεια? Και ο Θεός που είναι παντάχου παρόν, είναι Κύριος του ουρανού και της γης, θα κάνει, θα με αφήσει? Γιατί ζω? Τώρα τον έχω στην καρδιά μου, δεν θα φύγει από την καρδιά μου? Ποιος θα τον βγάλει? Ποιος μπορεί να μου στερήσει το Θεό από την καρδιά μου? Μάχερα, πόνος, θάνατος, θλίψεις. Ποιος μπορεί να με στερήσει την αγάπη του Θεού που έχω στην καρδιά μου? Και τη βεβαίωση του Πνεύματος του Αγίου του ανήκω. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε, μην κάνουμε το λάθος με την Εύα που μίλαγε με τον διάβολο και την έβγαλε απ' έξω. Δεν μιλάμε καθόλου με αυτόν. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ λέει? Καθερούμε τα οχυρώματα του εχθρού. Μιλάει αυτός και λέει τα δικά του και εμείς λέμε αυτά που λέει ο Θεός. Οπότε απαντάει ο Θεός σε αυτόν. Γιατί έχω το Πνεύμα το Άγιο. Λέει, μην απολογείς εσύ, εγώ θα σου δώσω. Και τι μας δίνει? Να επιτιμήσουμε τον διάβολο και να σηκωθεί να φύγει, όπως έκανε ο Χριστός. Πήγαινε πίσω μου, Σατανά. Επειδή καθερούμε λογισμούς και πανύψωμα επερώμενο εναντίον της γνώσεως του Θεού. Προσέχτε, υπάρχει η γνώση του Θεού και η γνώση του κόσμου. Η γνώση του κόσμου ενισχύεται με τον εχθρό και η γνώση του Θεού ενισχύεται από τον Θεό. Καθερούμε τα οχυρώματα, τον ορθολογισμό της σάρκας, της λογικής, γιατί δεν ζούμε δια της όψεως, ζούμε δια της πίστεως. Δεν ζούμε με τη λογική, ζούμε με την πίστη. Οπότε όταν ζούμε με την πίστη, τι γίνεται? Καθερούνται όλα αυτά που ο εχθρός λέει και μας θυμίζει κάθε στιγμή. Και το καλό είναι ότι όχι μόνο καθερούμε κάθε ύψωμα που επέρεται εναντίον της γνώσεως του Θεού, εναντίον αυτό που μας λέει ο Θεός, αλλά εχμαλετίζομαι και κάθε νόημα εις την υπακοή του Χριστού. Στέλνει ένα ο εχθρός και μας λέει κάποια πράγματα και τα οπωσδήποτε ενισχύεται και τα λέει τόσο πιστικά που λέμε πράγματι έχει δίκιο αυτός. Δηλαδή, έχεις δει το Θεό ποτέ? Θα του πω, τον είδα, του πω ψέματα? Θα του πω, είδα τον Χριστό. Και πώς ξέρεις ότι υπάρχει? Εκεί θα πρέπει να συνδιαλλαγώ μαζί του. Αν μιλήσω λίγο μαζί του, στο τέλος δεν ξέρω τι πιστεύω. Το έχω ζήσει αυτό. Με ένα που λεγόταν πως ήταν πιστός, ήξερε την γραφή απ' έξω και κάποια στιγμή μιλήσαμε έτσι με το συνάντησα, ας πούμε, και άρχισε να μιλάω ότι λέει ο Λόγος του Θεού. Έπιανε κάτι εδάφια, κάτι πράγματα έτσι, που κάποια στιγμή λέω, τι κάνω τώρα? Άρχισε να διαλύεται όλο το οικοδόμημα που είχαμε στην καρδιά μου. Λέω, τι κάνω τώρα, μιλάω με τον άλλο? Ήμουν στο σταθμό. Και του λέω, με συγχωρείς αδερφέ, λέω, δεν έχω ανάγκη συζήτηση άλλη, κάποια άλλη φορά θα τα πούμε. Και σηκώθηκα και έφυγα. Και έλεγα, Θεέ μου, βοήθησέ με σε παρακαλώ. Τι έγινε τώρα? Καθίζεις τελείως. Γιατί παίζουν το λόγο στα δάχτυλα ορισμένοι. Και πιάνε κάτι λέξεις επάνω και αν εσύ δεν είσαι ενημερωμένος σε αυτές τις λέξεις, δεν μπορεί να απαντήσεις. Οπότε μία, δύο, τρεις, τέσσερις, σοπεδώνεσαι. Υπάρχουν τέτοιοι βεβαίως. Έχει. Ο εχθρός ό,τι θέλετε έχει. Και να το περιμένετε. Γι' αυτό όταν είμαι τιμοπόλεμος, με το που βλέπω πάει η συζήτηση κάπου αλλού, άντε για, έχω δουλίτσα. Και φεύγω. Ενώ καθίζω εκεί, με βορβαδίζει αυτός, έχει πράγματα αυτά στα χέρια του γιατί μιλάει για τα γήινα, και εγώ έχω πνευματικά που είναι με την πίστη. Δεν προσεύχομαι εκείνη τη στιγμή, δεν είμαι οπωσδήποτε σε πνευματική κατάσταση, με σοπεδώνει τελείως. Γι' αυτό λοιπόν τι λέει τώρα εδώ ο Παύλος? Ότι καθερή λογισμός είναι εμπειροπόλεμος και πάνε ύψωμα επερώμενο εναντίον της γνώσεως του Θεού. εναντίον αυτό που μου, ο Θεός μου έχει βάλει στην καρδούλα μου και με αναγέννησε, με έσωσε και με συντηρεί. Συντηρεί όλο το σύμπαν και συντηρεί και εμένα στην παρουσία του. Γι' αυτό λέμε μας σώζει κάθε μέρα. Καθαρεί λοιπόν κάθε ύψωμα που επέρεται εναντίον του Χριστού, που είναι η γνώση, που είναι ο λόγος, και του Θεού που είναι μαζί με τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι Θεός. Ο ίδιος ο Θεός είναι. Και τι γίνεται, εχμαλωτίζουμε τα νοήματα τα ανάποδα που φέρνει ο εχθρός, βάζοντας σε αντιπαράθεση το λόγο του Θεού απέναντί του, που δεν μπορεί να τον αντέξει. Και σας θυμίζω πάλι αυτό που έλεγε ο Κωνσταντινίδης, με ένα παιδάκι λέει, το οποίο του έλεγε ο εχθρός, λέει, τώρα θέλει απλή πίστη εδώ, του έλεγε ότι δεν σε αγαπάει ο Θεός. Δεν σε αγαπάει ο Θεός. Και το παιδάκι λέει, έψαξε, άνοιξε τη γραφή και βρήκε εκεί που λέει ότι τόσο πολύ αγάπησε τον άνθρωπο ο Θεός, ώστε έδωσε τον Υιό του να πεθάνει για αυτόν, στον Ιωάννη το Ευαγγέλιο. Και το ανοίγει και επειδή η φωνή ακούγονταν, λέει κάτω, κάθισμα, παίρνει, λέει, τη γραφή και την πάει από κάτω. Διάβασε το, λέει, να το δεις. Αυτή την πίστη θέλει, την απλή πίστη. Εξαφανίζεται. Γι' αυτό βλέπουμε τον Χριστό, τον νίκησε με τον λόγο. Έλεγε, ο λόγος λέει αυτό, κάν το εκείνο, κάν, λέει, τους άρτους, κάντε, λέει, τις πέτρες άρτους να φας γιατί πεινάς. Και του λέει, δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος με άρτο μόνο, με πάντα λόγο εξερχόμενο στόματος Θεού. Από το λόγο μιλάει. Όταν μιλήσω στον εχθρό το λόγο, καίγεται. Τι του κάνω, του στέλνω τον Χριστό. Εγώ όμως πιστεύω στον Χριστό για να τον στείλω. Τι είπε ο Πέτρος, ό,τι έχω σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω. Αν έβαζε τη λογική θα του έλεγε σήκω. Πώς θα τον έβγαζε σήκω από εκεί. Αλλά ο εχθρός δεν θα του είπε του Πέτρου, τι είπα να κάνεις τώρα, ο άνθρωπος είναι γεννηθής έτσι. Θα του τα έλεγε τα δικά του. Αλλά ο Πέτρος αδιαφόρησε. Ο Πέτρος δεν τον σήκωσε τόσες φορές που μπήκε στο ναό, μία φορά τον σήκωσε. Γιατί εκείνη τη στιγμή λέει, του έδωσε ο Θεός όραση και είδε, λέει, ότι είχε πίστη αυτή την ημέρα. Και εκμεταλλεύτηκε αυτό, ότι είχε πίστη. Και του λέει στο όνομα του Ιησού Χριστού, ότι έχω σου δίνω. Τι είχε ο Πέτρος, ενεργό τον Θεό μέσα του. Ποιος ήταν ο Θεός, ο Λόγος, κατοικίωσε πλουσίως, με άνεση, αναπαυμένος και σηκώθηκε. Έτσι λοιπόν τι γίνεται. Καθερούμε λοιπόν κάθε τι που στέλνει εναντίον μας ο διάβολος, τα υψώματά του, τα οχυρά του, τα πάντα, και εχμαλωτίζομαι όλα τα νοήματα εις την υπακοή στον Χριστό. Εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνω ότι πάνω απ' τη λύσα που έχει εναντίον μου. Και τότε τι κάνω, γίνομαι πιο πιστός από ό,τι ήμουνα. Λέω, Κύριε, στήριξέ με, σε παρακαλώ, να κρατήσω αυτό που με ζεσταίνει και να επιτεθώ να φύγει. Και αν είναι άνθρωπος, μου δίνει λόγια το Πνεύμα το Άγιο, τα λέω και τι κάνει. Αυτός που ήταν τόσο πολύ σίγουρος ότι αυτά που είναι, λέει, τα επιχειρήματα ήταν σωστά, αλλάζει. Μπαίνει το Πνεύμα το Άγιο και του λέει τα επιχειρήματα του ουρανού και αλλάζει αυτός, όχι εγώ. Εγώ δεν φεύγω από τον Χριστό και από το φως, φεύγει αυτός από την κόλαση και από το σκοτάδι. Και λέει, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Αυτό το έχουμε ζήσει πολλές φορές. Πάμε να επισκεφτούμε κανένα νοσοκομείο και ακούει κάποιος άλλος και ζητάει, για πες μου σε παρακαλώ μια απορία που έχω. Και βλέπεις εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, ότι σου λέει επιχειρήματα. Και εσύ τι του λες, αυτό που λέει ο λόγος. Του λέει, ναι μεν έτσι είναι, αλλά όμως γράφει εδώ ότι δεν είναι έτσι. Διάβασε το λόγο του Θεού, πάρ' τον και διάβασέ τον. Θα δεις άλλα πράγματα μέσα εκεί. Τι γίνεται, ενώ το στέλνει ο εχθρός για να με στριμώξει εμένα και να με απογοητεύσει, με αυτά τα οποία μου δίνει το Πνεύμα το, άλλο, το Πνεύμα το Άγιο και λέω τι κάνει, ελευθερώνεται αυτός και αρχίζει και διαβάζει, έρχεται στον Χριστό. Αυτά λέει τώρα εδώ. Εχμαλωτίζουμε πανόημα σε υπακοή στον Χριστό. Όλα τα νοήματα που φέρνει εναντίον μας, που είναι στη λογική και οτιδήποτε, εχμαλωτίζονται από την επέμβαση του Πνεύματος και οι άνθρωποι που τα έχουν σαν επιχειρήματα γκρεμίζονται. Δεν γκρεμίζεται ποτέ ο λόγος του Θεού. Ζει και βασιλεύει στους αιώνας των αιώνων. Γκρεμίζεται ο άλλος. Και αυτό λέει τώρα εδώ. Και είμαι θα έτοιμη, λέει στο 6, να εκδικήσω με πάσα παρακοή όταν γίνει πλήρης η υπακοή σας. Όταν λοιπόν ο άλλος αρχίζει και καταλαβαίνει ότι δεν είναι έτσι που τα έλεγε, τότε εκδικούμαστε το διάβολο απογυμνώνοντάς τον και αποκαλύπτοντας τον άνθρωπο αυτόν τι του έκανε τόσα χρόνια. Αλληλούια, Κύριε. Ασύνη μου. Αλληλούια, σε ευχαριστούμε. Την επόμενη συνέχεια, με τη δύναμη του Θεού. Αλληλούια.